Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Noi critici ale experților la adresa felului cum își aplică guvernanții angajamentele față de Uniunea Europeană.
Prevederile foi de parcurs țin de adoptarea anumitor acte normative care, de fapt, sunt departe de termenul clasic de reformă. Nu putem vorbi de reformă autentică.
Cum se explică tonul mai blând al ultimelor declarații transnistrene pe tema rezolvării conflictului? De ziua aleșilor locali, primarii moldoveni se plâng de birocrație. Și în Statele Unite, tensiune între FBI și Casa Albă pe tema unui document secret din Congres. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Furnizorul de gaze naturale Moldova Gaz a cerut Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, ANRE, să examineze aprobarea tarifelor noi pentru anul 2018. Portalul moldstreet.com a calculat că Moldova Gaz a propus o reducere de tarif datorită scăderii prețului de import a gazelor naturale în dolari, precum și a întăririi leului. Anunțul survine la o zi după ce premierul Pavel Filip a declarat că există premise pentru micșorarea tarifelor la gaze cu cel puțin 20%. Opoziția a spus că tarifele au fost menținute până acum la nivel ridicat în mod nejustificat. ANRE va lua decizia după 15 zile lucrătoare de dezbateri publice. Președintele Igor Dodon a declarat că va folosi toate modalitățile legale pentru a bloca ancorarea în Constituție a orientării pro-europene a Republicii Moldova. Un proiect de lege în acest sens a fost inițiat de Partidul Democrat de Guvernământ și avizat pozitiv de guvern miercuri. Reacționând pe Facebook la avizul guvernului, Dodon a mai susținut că orice amendament cu privire la vectorul de politică externă al țării sau alte probleme de importanță majoră pot fi adoptate doar de popor în cadrul unui referendum. Câteva organizații neguvernamentale proeminente au ajuns la concluzia că autoritățile au îndeplinit doar puțin peste jumătate din acțiunile prevăzute în foaia de parcurs a reformelor prioritare asumate pentru cea de-a doua jumătate a anului trecut. Organizațiile ADEPT, Expert Group și Centrul de Resurse Juridice au spus într-un raport dat publicității astăzi că cele mai puține progrese au fost realizate în domeniul justiției și combaterii corupției. Guvernul și liderii majorității parlamentare nu au comentat deocamdată studiul. Autoritățile din Ucraina au decis să amâne până în 2023 intrarea în vigoare a clauzei controversate din noua lege a educației, adoptată toamna trecută, care limitează instruirea în limba maternă a minorităților etnice, inclusiv în limba română. Anunțul a fost făcut de ministra Educației și Științei ucrainene, Lilia Grinevici, la o întâlnire cu ambasadorul României la Kiev, Cristian Leon Țurcanu. La recomandarea Comisiei de la Veneția, Ucraina și-a luat o pauză pentru a pregăti o hartă de implementare pas cu pas a acestei părți a legii. Ea a fost criticată dur de România, Ungaria, Polonia și Rusia. Ulterior, Kievul a asigurat că minoritățile din țările Uniunii Europene nu vor avea de suferit, ceea ce a provocat o reacție și mai critică din partea Moscovei. Curtea de arbitraj sportiv a anulat decizia Comitetului Internațional Olimpic de a interzice pe viață unui număr de 39 de sportivi ruși participarea la Jocurile Olimpice. Instanța a spus că nu sunt dovezi suficiente care să susțină acuzația că 28 de sportivi s-ar fi dopat la Jocurile Olimpice de iarnă de la Sochi din 2014. Aceștia au fost reabilitați total și pot cere acum să fie înscriși la Olimpiada din Coreea de Sud, care începe pe 9 februarie. Ceilalți 11 atleți s-au dopat, a considerat curtea de arbitraj, dar le-a redus pedeapsa de la suspendare pe viață la excluderea de la Jocurile Olimpice din anul acesta.
Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Noi critici ale experților la adresa felului cum își aplică guvernanții angajamentele față de Uniunea Europeană.
Prevederile foi de parcurs țin de adoptarea anumitor acte normative care, de fapt, sunt departe de termenul clasic de reformă. Nu putem vorbi de reformă autentică.
Cum se explică tonul mai blând al ultimelor declarații transnistrene pe tema rezolvării conflictului? De ziua aleșilor locali, primarii moldoveni se plâng de birocrație. Și în Statele Unite, tensiune între FBI și Casa Albă pe tema unui document secret din Congres. La La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode. Guvernul și Parlamentul au realizat numai jumătate din reformele pe care și le-au asumat până la finele anului trecut în foaia de parcurs aprobată în iulie 2017. Bifarea acestora nu spune nimic însă despre calitatea reformelor și nici despre cum sunt ele aplicate, dacă sunt aplicate. Concluziile, în general critice, aparțin experților de la trei organizații neguvernamentale, Centrul Expert Group, Asociația ADEPT, Centrul de Resurse Juridice, care au urmărit critic pașii guvernării. Relatează Ala Ceapai.
Cele mai importante progrese au fost atinse în domeniul guvernanță în sectorul financiar-bancar, constată experții. A fost adoptată în termen o nouă lege bancară, aceasta fiind unul din obiectivele cheie asumate de guvernare în relația cu partenerii externi. Au fost promovate și alte măsuri legislative necesare, inclusiv în ce privește procesul de transparentizare a acționarilor bancari și a celor din cadrul companiilor de asigurări. Toate aceste progrese s-ar datora mai cu seamă presiunilor din partea partenerilor occidentali, inclusiv în contextul memorandumului cu Fondul Monetar Internațional, sugerează expertul Dumitru Pântea.
Un nivel atât de înalt de realizare este rezultatul canalizării tuturor eforturilor către reformarea sectorului bancar. Și aici mă refer atât la regulatorii BNM și CNPF, care au asigurat elaborarea de legi în timp util, dar și mediul politic, care a asigurat suportul politic necesar adoptării acestor legi în termenii stabiliți.
Capitolul restanțe în acest domeniu rămâne investigarea fraudei bancare și recuperarea miliardului furat, afirmă expertul.
La 3 ani de la fraudarea sectorului bancar, procesul de recuperare a activelor decurge destul de lent, are loc doar din perspectiva lichidării celor 3 bănci și comercializării activelor acesteia. Toate că mai multe anchete penale sunt pe rol, nu este o claritate câți bani pot fi recuperați în urma acestor anchete și care sunt perspectivele recuperării.
Cele mai multe și vizibile regrese s-au înregistrat în justiție și în combaterea corupției. Practic nicio acțiune planificată în acest domeniu nu a fost finalizată. Cea mai mare îngrijorare ține de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, care rămâne nefuncțională. Experții au mai remarcat că, deși reforma administrației publice, care include și restructurarea guvernului, decurge relativ rapid, aceasta nu se realizează transparent și previzibil, prin urmare e percepută mai curând ca o reformă politică, nu ca una gândită să îmbunătățească politicile publice. Concluzia generală a studiului de monitorizare e că reformele decurg cu jumătate de măsură sau cu frână trasă. Experții au criticat lansarea diverselor foi de parcurs cu promisiunea de a impulsiona reformele, opinând că pe termen lung această practică este mai curând destructivă. Ori aceste foi de parcurs cu reforme prioritare aprobate periodic de Parlament și Guvern, începând din 2016, când Partidul Democrat a preluat guvernarea, nu se sprijină pe indicatori de performanță și de evaluare a reformelor, spune expertul Adrian Lupușor.
Prevederile foi de parcurs țin de adoptarea anumitor acte normative care, de fapt, sunt departe de termenul clasic de reformă. Nu putem vorbi de reformă autentică.
Experta Elena Prohnițchi a menționat că la capitolul realizarea reformelor care reies din foile de parcurs, situația e și mai tristă.
Experiența primii foi de parcurs pe care ne-am interesat. Din păcate, a arătat că la nivel de implementare autoritățile, din păcate, sunt restante. Sperăm că de data asta lucrurile vor fi diferite.
Prezent la lansarea raportului de monitorizare, deputatul majorității parlamentare, Ștefan Creangă, a recunoscut că există mai multe restanțe și iată cum le-a justificat.
Au fost motivate prin diferite probleme de sistem, poate probleme administrative. Cea mai grea etapă urmează, implementarea propriu-zisă. Parlamentul va aproba în primele ședințe planul de acțiuni de control parlamentar în sensul implementării legilor aprobate.
Experții și-au exprimat speranța că planul de acțiuni pe care intenționează să-l adopte legislativul nu va fi utilizat de guvernare, la fel ca foile de parcurs, doar pentru ca să impresioneze partenerii occidentali cu parametri cantitativ în lipsa celor calitativi. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Reuniți la o ședință solemnă organizată de guvern cu ocazia Zilei Autonomiei Locale, mai mulți primari au acuzat partidul aflat la putere și administrația centrală că i-ar intimida pe criterii politice. Totodată au menționat că guvernarea nu-i consultă în probleme ce vizează pe aleșii locali și că îi desconsideră, dându-le lefuri sub limita subzistenței. O reformă administrativă nu se face din cabinet, ci trebuie să fie discutată în complex, a spus președinta Congresului Autorităților Locale, Tatiana Badan. Corespondenta noastră, Valentina Bașul, a fost prezentă la această ședință și relatează.
Noi suntem primii oameni care simțim pulsul la toate întrebările și la toată tensiunea. Primim și noi câte o palmă. Pentru ce și nu se face?
Constatarea privind linia întâia de responsabilitate aparține primarului comunei Pitușca, raionul Călăraș, Ionela Lozovan. Pentru că la primul mandat a venit la întâlnirea primarilor cu mai multe așteptări. Pe lângă majorarea salariilor, ea își dorește ca doleanțele administrațiilor locale să fie auzite la vârf, iar întâlniri de acest fel să aibă loc nu doar o dată în an. Întrucât primarilor li se pun pe umăr o mulțime de responsabilități, ei trebuie să fie tratați cu respect de către reprezentanții puterii centrale, se arată convins primarul satului Pitușca.
Doamna Lozovan, credeți că trebuie să se facă reforma administrativ-teritorială acum?
Da, să începem cât mai repede, cu atât mai bine, fiindcă oricum se sunt cheltuieli foarte mari și nu trebuie ca să fie alegeri la Parlament și să influențeze ceva. Și la să fie un om cu un salariu mai mare, dacă ar sta lumea și s-ar gândi mai profund, cu cât mai mulți conducători, cu atât mai greu trăim. Migrația psihotare nu se face de atâta că noi nu putem să trăim aici, de atâta că noi nu ne înțelegem.
Un alt primar, Natalia Petrea, de la Costești, Aloveni, a spus că nicio schimbare nu va reuși fără reforma administrativă și descentralizarea, amânate la nesfârșit.
Trebuie să fie dezvoltat domeniul de administrație publică locală și acolo trebuie să fie concentrați toți profesioniștii dacă vrem să se facă schimbare. Pentru că la nivel central, la nivel parlamentar, se fac legi, se fac hotărâri, se fac mecanisme, dar trebuie să aibă cine le implementa.
Primarul satului Selemet, raionul Cimișlia, Tatiana Badan, tot ea și președinta Congresului Autorităților Locale, a constatat că de la ultima întâlnire a Cabinetului de Miniștri cu aleșii locali, care a avut loc exact un an în urmă, situația s-a înrăutățit. Calm, care reprezintă o bună parte din primare, a tot solicitat guvernanților întâlniri la care să fie discutate problemele din domeniu, dar demersurile au fost ignorate, a spus Tatiana Badan.
În administrația publică locală din Republica Moldova s-a instituit o stare de intimidare și frică generală. Și eu o simt aceasta, ca să știți, stimați colegi. Nu vreau în țara mea să mă simt cu frică. Haideți să mergem pe acest proces de descentralizare și să oferim cât mai multe servicii la nivel local, să avem încredere în ei, să ne organizăm și oamenii să fie cei care să ne aprecieze.
Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, James Petit, i-a încurajat pe primari și a îndemnat autoritățile centrale să manifeste un dialog veritabil cu cele de la nivel local, mai ales în chestiuni ce îi vizează.
Autoritățile locale se bucură de cea mai mare încredere în rândul cetățenilor din Moldova și vreau să vă felicit. Este profund îngrijorător să aflăm că cazurile de presiune asupra autorităților locale sunt larg răspândite. Aceste presiuni, care deseori conduc spre schimbări de partid, diminuează din încrederea câștigată cu greu a cetățenilor. Trebuie să rezistați oricare presiune care va împiedica să îndepliniți obligațiunile dumneavoastră. Fiți transparenți. Necesitățile cetățenilor să stea în capul mesei. Nimeni nu vă poate spune că e ușor, dar e ceva necesar.
Premierul Pavel Filip a declarat că problemele primarilor nu sunt străine și că administrația centrală la fel se confruntă cu fluctuația de cadre din cauza salariilor mici. El a promis că până în vară să fie votat în Parlament un nou mecanism de salarizare pentru cei din sectorul public. De asemenea, a spus că intervențiile legislative la care lucrează executivul vor spori autonomia locală și vor produce schimbări. Șeful guvernului, Pavel Filip, a menționat că nu ar vedea lucrurile atât de sumbru și că atunci când a vizitat anumite localități a rămas cu anumite sentimente de optimism. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. În vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre ultimele evoluții ale efortului de soluționare a conflictului transnistrean.
Într-un interviu recent, liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, declara respingând zvonurile despre o posibilă escaladare a situației din partea de răsărită a Republicii Moldova, că război nu va fi și că nu conflictul în sine trebuie dezghețat, ci coexistența pașnică a celor două maluri ale Nistrului. Este practic pentru prima dată când liderii din stânga Nistrului, care ne obișnuiseră cu tot felul de avertizări războinice, fac asemenea declarații tranșante.
Și cum vă explicați această bonomie a lui Vadim Krasnoselski?
Înainte de toate, prin conștientizarea faptului că războiul, mai ales având astăzi în fața ochilor exemplul zonelor din estul Ucrainei, unde războiul face mii de victime și provoacă dezastre umanitare, deci prin conștientizarea faptului că o nouă ciocnire pe malurile Nistrului ar fi o catastrofă. Apoi, administrația de la Tiraspol realizează, după cum se vede, că pacea este mult mai avantajoasă și mai profitabilă pentru economia transnistreană, mai ancorată pe piața europeană decât pe cea din răsărit. Menținerea și consolidarea acestui vector vital pentru economia zonei este incompatibilă cu declarațiile militaroase. Și nu în ultimul rând, se ține cont probabil și de faptul că autoritățile de la Chișinău promovează o politică a pașilor mici de apropiere între cele două maluri, excluzând orice aluzie la o oarecare confruntare cu arma în mână.
Firește, toată lumea este mulțumită de faptul că de un sfert de veac pe malurile Nistrului e pace, dar nu și bună înțelegere.
Pacea este într-adevăr o premisă și o condiție determinantă pentru a putea merge mai departe spre înlăturarea barierilor care împiedică dialogul liber și reintegrarea zonei din stânga Nistrului în corpul unitar al Republicii Moldova. De la aceasta se pleacă în ultimul timp în cadrul contactelor în formatul consacrat 5+2 al negocierilor în chestiunea transnistreană.
Pe de altă parte, de la o seamă de vreme, Tiraspolul a devenit mai prezent pe arena politicii externe. Se modifică cumva poziția marilor actori ai scenei politice mondiale în această chestiune transnistreană, așa cum sugera de unăzi domnul Ion Leahu într-un interviu pentru Europa Liberă.
Interesele mari geopolitice cunosc o dinamică proprie, se pot reconfigura sau modifica în funcție de anumiți factori, unii la vedere, alții în subteran. Uniunea Europeană, de altfel, nu-și dorește zone cu un potențial destabilizator la frontierele sale și încurajează cooperarea pașnică între părțile la conflict. Este demn de reținut că Vadim Krasnoselski, cel care este tentat de modelul Kosovo, așteptând ca mai devreme sau mai târziu enclava transnistreană să obțină recunoaștere internațională, urmărește totodată ca zona de dincolo de Nistru să devină o punte de colaborare și nu de confruntare între Est și Vest. Această ajustare de optică la Tiraspol, mai pragmatică și deloc ortodoxă, ar putea explica aparițiile mai de dată recentă ale reprezentanților săi prin unele capitale europene.
A fost Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. În plină campanie electorală pentru alegerile din martie, președintele rus Vladimir Putin i-a îndemnat pe sportivii ruși să ignore scandalul de doping care planează asupra sportului din Federația Rusă atunci când vor concura la Jocurile Olimpice de Iarnă din Coreea de Sud. Ilana Giurchescu.
Putin s-a întâlnit miercuri la reședința sa din apropiere de Moscova cu mai mulți sportivi care vor participa la Jocurile Olimpice, însă în nume individual, pentru că Rusia a fost exclusă din cauza scandalului de dopaj la nivel național, izbucnit după Olimpiada de la Sochi din 2014. Schema de doping susținută de stat la nivel național a fost descoperită cu ajutorul fostului șef al laboratorului antidoping din Rusia, Grigori Rodchenkov, refugiat între timp în Statele Unite. Mai mult, la începutul acestei săptămâni, postul public de televiziune ARD din Germania a prezentat un documentar despre dopajul în Rusia, documentar în care Rodchenko declară că întreaga schemă de dopaj de la Sochi trebuie să fi fost aprobată, citez, sus de tot, de președinte. Numai președintele poate însărcina FSB-ul să se ocupe de așa ceva. Reacția președintelui Vladimir Putin la aceste declarații a fost scurtă și clară, un gunoi în care nu poți avea încredere, a declarat el despre fostul șef al laboratorului antidoping. Miercuri, când s-a întâlnit cu atleții ruși, Vladimir Putin nu numai că i-a îndemnat să ignore acuzațiile de dopaj, dar a explicat din nou întregul scandal printr-un război lansat de străinătate împotriva sportului din Rusia. Și și-a cerut scuze că atleții nu au putut fi mai bine protejați de tot acest scandal în timpul pregătirii pentru jocurile de iarnă. Fapt este că dovezile și declarațiile lui Rodchenko au convins atât Agenția Mondială Antidoping, cât și Comitetul Olimpic Internațional, care în decembrie a exclus Rusia de la Jocurile de Iarnă. A permis însă participarea, dar în nume individual, a 169 de atleți ruși. Miercuri, la întâlnirea cu Putin, atleții purtau uniformele neutre pe care le vor purta în Coreea de Sud. Gri pentru băieți, roșu pentru fete, fără să menționeze numele țării. Numai că, la întâlnirea cu președintele, unii dintre ei nu s-au sfiit să arate presei, sub treningul neutru, un t-shirt pe care scria mare Rusia. Președintele i-a îndemnat să ignore toate rumorile, să nu uite de milioanele de fani care îi vor urmări cu aceeași pasiune, indiferent ce scrie pe tricouri. Și a revenit la tema războiului lansat împotriva Rusiei. O să sprijin mereu un sport curat, fără doping, fără probleme create artificial, care nu au nimic în comun cu sportul, a mai declarat președintele Putin. Și cum este un mare amator de hockey, a primit și un tricou pe care semnase toată echipa de hockey și pe care scria Port Rusia în inimă. În timpul Olimpiadei nu va fi arborat steagul Federației Ruse, nici atleții nu vor avea voie să fluture vreun steag național dacă primesc unul din public, iar dacă vor câștiga, va fi intonat imnul olimpic. Într-o țară pasionată de sport cum este Rusia, o echipă olimpică de succes i-ar fi oferit președintelui un atu considerabil în campania pentru alegerile prezidențiale din martie. În condițiile date, însă, problema dopingului a fost transformată tot în muniție electorală, și anume în dovada că Rusia ar fi sub asediu, iar o țară sub asediu are nevoie de un lider puternic, de constanță, nu de schimbare, este acum refrenul.
A fost Ileana Giurchescu. În Statele Unite, ecourile primului discurs despre starea Uniunii al președintelui Donald Trump s-au stins repede, grație unei noi știri de primă pagină, anume că Casa Albă ar vrea să dea publicității, împotriva dorinței FBI-ului, un document din Congres despre care președintele crede că l-ar arăta într-o lumină favorabilă. Valeriu Sela.
Într-adevăr, președintele și-ar fi dorit, probabil, să se vorbească în continuare despre discursul său despre starea Uniunii, privit ca fiind unul pozitiv pe ansamblu. Chiar el a contribuit la înlocuirea știrii respective. Acum se vorbește despre un document întocmit de o comisie a Congresului, condusă de republicani, care ar arăta, cel puțin ținând cont de ceea ce susține liderul comisiei, că FBI-ul ar fi inițiat operațiuni de supraveghere a campaniei lui Trump într-o manieră improprie. Criticii Agenției Americane de Investigații arată că ordinul de supraveghere ar fi fost dat după ce un fost agent de informații britanic a oferit FBI-ului un dosar cu conținut cel puțin parțial fals, din care rezulta că e posibil ca Rusia să dețină informații compromițătoare cu privire la Donald Trump. Totul este legat de investigația cu privire la amestecul Rusiei în alegerile americane conduse acum de un anchetator independent, Robert Mueller. După cum se știe, anchetatorul independent a fost numit de adjunctul ministrului justiției, după ce președintele Trump îl concediase pe fostul director FBI, iar ministrul justiției, Jeff Sessions, se recuzase de la anchetă care vizează Rusia pentru că a colaborat la prima vizată de anchetă cu campania lui Trump. Președintele se consideră persecutat de anchetatorul independent, susținând că nu a fost găsită nicio dovadă împotriva sa sau echipei sale și cu toate acestea investigația continuă. Observatorii cred că dacă documentul elaborat de Comisia Congresului e făcut public, Trump și-ar putea face calculul că ar putea face concedieri la minister, poate chiar adjunctul ministrului Rod Rosenstein, care supraveghează ancheta lui Robert Mueller. Problema este că în frunte cu actualul director FBI, Christopher Wray, numit de Trump, consilieri și juriști din minister îl sfătuiesc pe președinte și cer și comisie din Congres să nu facă publicul documentul secret, pentru că pot fi deconspirate surse de informație și metode, ceea ce este în detrimentul securității naționale. Dar până acum, Trump pare să dorească să dea publicității documentul, crezând că acesta îi poate da dreptate în confruntarea cu justiția. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Stela.
Ce scrie presa din România, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
Site-ul știrpesurse.ro informează despre decizia guvernului de la Chișinău de a promova introducerea în textul Constituției a orientării pro-europene a țării, chiar ca proiect de țară. Este reprodusă și declarația furioasă a președintelui Igor Dodon, care susține că nici actuala majoritate parlamentară și nici guvernul nu au legitimitatea necesară de a decide în chestiuni de asemenea învergură, ci numai poporul, și anume prin referendum. Faptul că 5 dintre miniștrii noului guvern condus la București de Viorica Dăncilă au în atribuții elemente de politică externă reprezintă pentru comentatorul George Mioc, care publică de asemenea pe știrpesurse.ro, dovada cea mai bună că se intenționează reorientarea către Moscova. Pentru că, spune el, cităm, nimeni altcineva nu s-ar asocia cu o bandă de infractori. Acolo, la Moscova, este salvarea lor, iar metodele cu care Putin distruge opoziția sunt preluate copy-paste de către Partidul Social Democrat. Societatea civilă este atacată prin hărțuirea de către ANAF a cetățenilor care vor să sprijine organizațiile non-guvernamentale. Opoziția parlamentară este în mare parte sub controlul liderului PSD Liviu Dragnea, iar poliția și jandarmeria sunt instrumente de represiune, nu instituții care îi protejează pe cetățeni, am încheiat citatul. Starea guvernării din România ar fi în același timp un nou act de trădare față de frații noștri de peste Prut, cum îi numește Mioc pe Basarabeni, cei care așteaptă sprijin de la țara mamă ca stat european. Alte semne îngrijorătoare în opinia sa. Niciun oficial de rang înalt nu a vizitat Republica Moldova anul trecut. Penali precum Sebastian Ghiță sau Victor Ponta se regăsesc în Serbia, o țară satelit al Moscovei, unul ca fugar, celălalt ca cetățean sârb. Analiștii de presă sunt astăzi în general de acord. Liviu Dragnea dă asaltul final pentru acapararea integrală a puterii. Ultimele redute necucerite sunt enumerate în analiza lui Dan Tăpălagă de pe hotnews.ro. Serviciile secrete, Serviciul de Protecție și Pază, Direcția Națională Anticorupție și alte două structuri cu atribuții de siguranță. Liviu Dragnea a aruncat mănușa chiar din prima zi a guvernului Dăncilă, atacând SPP. Imediat, premierul și miniștrii s-au aliniat și au declarat că nu mai vor să fie protejați de Serviciul de Protecție și Pază, ci de jandarmerie. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Tudor Rusu, redactor șef al săptămânalului Făclia.
Principalele teme abordate sunt desfășurarea experimentului evaluării fără note în învățământul primar, în toate clasele 1-a 4-a. După încheierea experimentului, în anul 2020, toate instituțiile de învățământ vor trece la evaluarea cunoștințelor fără note, doar cu așa numiți descriptori. Apoi urmează o altă temă, e vorba de aplicarea în actul de instruire a unor astfel de parametre de știință psihologică, cum sunt IQ și AQ, adică individualizarea instruirii reșind din specificul celor două emisfere ale creierului, cea responsabilă de intelect și cea de sfera emoțională. Apoi, Făclia face un tur de orizont al școlii din Irlanda, aici relevând mai multe elemente ale sistemului lor de învățământ, care pot fi preluate și la noi. Cadre didactice de diferite specialități abordează probleme specifice, cum sunt interdisciplinaritatea, o temă care e la ordine zilei. Alți autori semnalează creșterea infracționalității în rândul elevilor, despre care ar vorbi titlul sugestiv Reacția pumnelor în școala prietenoasă copiilor, despre cazuri de agresare a cadrelor didactice de către elevi și chiar de către unii părinți.
A fost Tudor Rusu, redactorul șef al săptămânalului Făclia. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europaliberă.org. Punem punctul aici, de la Praga. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.